Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на гэтую пасаду другі раз, 6 канкурэнтаў. У калёні Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Грузіі завяршылася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Паводле неўрадавай арганізацыі «Справядлівыя выбары» актыўнасць выбаршчыкаў за 3 гадзіны да закрыцця ўчасткаў склала 46%. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў, у іх ліку медыямагнат Бадры Патаркацішвілі і Леван Гаджачыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Апазіцыя паведамляе пра парушэнні ў часе галасаванняў. Штаб кандыдата ў прэзідэнты Бадры Патаркацішвілі заклікаў міжнародную супольнасць прызнаць выбары нелегітымнымі. У цэнтр выбаркамі Грузіі абверглі інфармацыю пра сур'ёзныя парушэнні. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адзінга заклікаў прэзідэнта Мваі Кібакі пайсці ў адстаўку пасля таго, як Кібакі учора паведаміў пра фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства для змяншэння напружання ў краіне. Палітычнае супрацьстаянне ўладаў і апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня прывяло да міжэтнічных сутыкненняў, у выніку якіх загінулі больш за 300 чалавек, каля 100 тысяч чалавек вымушаны былі пакінуць свае дамы. Паводле ААН, усім ім пагражае голад. ААН паведаміла, што гуманітарная дапамога ў Кеніі ўжо накіраваная праз міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. Чырвоны крыж вылучыў 3,5 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу для ўцекачоў у Кеніі цягам месяца. Іранскія праваабаронцы абураныя ростам колькасці выкананых смяротных пакаранняў у Іране. У заяве праваабарончага цэнтра на чале з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі асабліва адзначанае смяротнае пакаранне, выкананае 2 студзеня, калі ў тэгеранскай турме была забітая 27-гадовая жанчына. Ад пачатку новага 2008 году ў Іране выкананыя ўжо 14 смяротных прысудаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што яго ўрад, у якім пераважаюць шыіты, падтрымлівае суніцкія арабскія групы, якія аб'ядналіся для барацьбы супраць Аль-Каіды. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча. Указамі прэзідэнта вызваленыя ад абавязкаў Уладзімір Каралёў, пасол у Швейцарыі і пры Святым прастоле па сумяшчальніцтве, Вазім Лазерка, пасол у Аргентыне, а таксама па сумяшчальніцтве ў Чылі і Уругваі, Ніна Мазай, пасол у Канадзе, і Уладзімір Мацкевіч, пасол у Югаславіі і па сумяшчальніцтве ў Боснії і Герцэгавіне. Пра гэта паведаміў нацыянальны прававы інтэрнэт-партал. Прыблізна палова прыватных гандляроў сёння не выйшла на працу. Гэта звязана з пратэстамі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Ад 1 па 15 студзеня прадпрымальнікі аб'явілі страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Мінску ў гандлёвых цэнтрах паркінг, зеркала і манетка, некаторыя шапікі былі зачыненыя па тэхнічных прычынах альбо ў сувязі з адпачынкам ці перафармленнем дакументаў. Частка памяшканняў наогул вызваленая і здаецца ў арэнду. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў сказаў:
"На выхадныя остановлена около 40% па Беларусі. Людзі, многія на выхадныя толькі аплацілі налог, частично полналога оплатили, полналога нет. А так 40% не торгуют вообще по Беларуси. В основном наемные лица отсутствуют. Сами жены стали временно. А в будние дни процентов 50-70 будут стоять".
У Гомелі сёння не выйшлі на працу больш за 50% прадпрымальнікаў. Пра гэта заявіў лідар рэгіянальнай суполкі грамадскае аб'яднання «Перспектыва» Александр Рубчэня.
продажи закрываются, люди...
Выставки зачиняются, люди з'їжджаються оттуль, бо у них нема можливості гандлювати згодно з указами. Улади дали розпорядження владельникам ринку у нові домові оренди унести пункт за незахованні режиму праці гандлювих об'єктів приймати міри аж до скасування домовів оренди. Тут на нас повністю ставлять криш, бо я навіть не можу з'їздити за товаром. Нам повністю перекривають кислород.
Нам перекрывают кислород.
Сябра компании «За свободное развитие предпринимательства» Александр Цацура про ситуацию в Солигорску сказал.
По киоскам где-то 5% вышли на работу, по рынку где-то 15%. 760-й указ сегодня не дает людям работать, с 1 числа уволены наемные лица. Лучший вариант – это почаще делать выезды в Минск и выдвигать не только экономические, но и политические требования.
Поводле Сябра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева – предпринимальники рыхтуются выйти на Кастрычницкую площу у Минску 10 студеня. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко заявил, что перед новогодние выказывания Александра Лукашенко вымушают сесть на площу, и для этого навать не треба расповсюдживать улетки.
Я разговаривал со всем Минском, люди настроены настолько решительно, что просто диву даешься. Предприниматели готовятся выйти 10 января на площадь. И это решение самих предпринимателей. Там, где предприниматели, там и мы будем в первых рядах. За 10 минут эфира на белорусском телевидении Лукашенко настроил против себя сразу же 500 000.
Сказав нашому радіо Анатоль Шумченка. А зараз послухаємо, ці підтримлюють тактику предпринимальників наші слухачі.
Ось і наступив год великого перелома. Улади ламають життя індивідуальним предпринимальникам. І вони, каб вижити, вимушені страйкувати. А бедняки і пенсіонери, у яких улада добрали льготи, не купять у шапіках танної їжі. Усім покривдженим, каб не думати про гети перелом, засталося з розпачі тільки погуляти у хокей у льодових палатах.
Мене інтересує вопрос, почему ви передаєте искаженную інформацію? Вот только что я услышал, что предпринимателям, торговцам запретили нанимать на работу, кроме родственников. Это же неправда. Надо перерегистрироваться и нанимать столько, сколько угодно. Так вы же передайте правду. Запрещают тем, кто не перерегистрируется в соответствии с указом президента. Тут еще один вопрос хочу сказать. Ведь они таким образом уходят от налогов, предприниматели. Кроме того, они оставляют людей без пенсии, потому что не платят соответствующий взнос в казну и так далее.
Так, як уже відзначалося, найбільш тяжким потребуванням для людей малого бізнесу став той пункт указу, який потребує перерегістрації індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Іншими словами, тепер, коли вони не мають можливості робити бізнес сімейним колом, треба реєструвати фірму. Ці тяжко виконати гетеє потребування, кольки людей здольне його осілить, і ці полегшить яно умови для розквіту індивідуального бізнесу. Во што отказав на гета у експертизі свободи керівник координаційної ради предпринимальників города Мінську Олександр Макаєв.
Порушаються вельми шмат правов Конституції, право на власність, право на рівність державної і приватної майомості, право на працю, так само, які страчуються і предпринимальники, і где-то 200-300 тисяч найомних особ. Вялізний соціальний вибух буде. Нема сьогодні можливості працювати 200 тисячам предпринимальників у форматі юр-особ. Я докладно можу казати, крім як по-шерому, працювати у форматі юридичної особи немогчимо. 10-20%, які здоліють перевести у формат юридичних особ, скільки людей буде вимушено на вулицю. Предпринимальники податки платять наперед. Вони апріорі, по більшій частці, саме законопослухняна частка предпринимальництва. І робити з їх шерами, і друге питання ще. Нема оборотних сродків у предпринимальнику. Даже якщо 10-20 тисяч здолюється зараз нових фірм, то нема даже і тисячу кредитів видати банкам, каб могли бізнес свій поліпшати. Другий криніць доходу ми не маємо, як і більше 200 тисяч предпринимальників. І вельми тяжко будет нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за последние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую в 2,5 раза. Коли введены был в 2005 году, 285 указом фиксированный податок на добавленный кошт.
Нагадаю, што паводле Александра Макаве, прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня, каб бараніць свае правы.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванняў.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
Працягваем программу. Як заўсёды ў святочныя дні Радыё Свабода згадвае тых, хто сустракае святы за кратамі. У сям'і Александра Казуліна кожны атрымаў па віншавальнай паштоўцы з калоніі Відзьба 3. А бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з сынам, якое адбудзецца пасля калядаў. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Мазырскай калоніі, дзе трымаюць палітвязня Андрэя Клімава, напярэдадні Новага году была ўсталяваная вялікая ёлка. Маленькія ёлочкі стаялі і ў кожным з турэмных атрадаў. Пра гэта Тацяна Клімава даведалася з апошняга ліста мужа. Таксама вязняў калоніі забаўлялі артысты.
Тут он ещё расказаў, што перед Новым годам к ним приехал ансамбль народного творчества. Правёл такой концерт весёлый. Андрей сказал, што даже вот это его расслабило и развлеклось немного. На всех произвёл большое впечатление человек, который исполнял частушки и рассказывал анекдоты.
Звестак пра тое, як у Мазырскай калоніі прайшоў сам Новы год, Тацяна Клімава чакае ў наступных лістах мужа. Жанчына кажа, што адносна працы Андрэя пакуль ніякай інфармацыі няма. Нагадаю, раней стала вядома, што палітвязня прызначылі на дрэвапрацоўчы ўчастак, але чым дакладна Андрэй Клімаў будзе там займацца, не паведамлялася. Літаральна 31 снежня, напердадні свята, усе ў сям'і Александра Казуліна трымалі навагоднія паштоўкі. Зваротны адрас – калонія Відзьба 3, Александр Казулін. Расказывае дачка палітыка Юля.
Мне з мамай аддзельна, і Олечкі аддзельна, і всім бабушкам з дзедушкам аддзельна. Папа в этом году уже постарался на славу. Всім лічна, і всім вот прямо в Новы год прыйшлі адкрытачкі.
Юля Казуліна кажа, што яе тата, як звычайна, амаль нічога не піша пра сябе, але, як яна мяркуе з тэксту паштовак, захоўвае бодры настрой і бадзёрасць. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з ім, якое пачнецца 9 студзеня і працягнецца 3 дні. Маці палітвязня Вольга Васильевна цытуе апошні ліст сына.
«Адчуваю сябе добра. Папулька ма толькі прыедзь. Хоча нас бачыць і ўсё, каб мы толькі ухмыляліся, пабачыць і папу добрага пабачыць, і маму здоровенькую, которая хворая, ну, бог з ним. Ну, нічога».
Лідер Молодого фронту Дмітра Дашкевіча адбывае пакаранне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паўтара году зняволення, які ён атрымаў, мусіць закончыцца ў сакавіку. Працягваецца адсідка ў турме для Артура Фінкевіча. Нагадаю, у снежні актывісты прысудзілі на 1,5 года зняволення за незначныя парушэнні рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання абмежаваннем волі за палітычныя графіці. Артур Фінкевіч падаў касацыйную скаргу на прысуд. Сяброўка Артура Людміла Такулова падзялілася звесткамі пра тое, калі можа адбыцца разгляд скаргі.
Адвакат казала, што вось зараз з усімі гэтымі там справаздачамі, там з навагоднімі рознымі всякімі справамі, хутчэй усё буде наприкінці місяця розгледжана гэта скарга.
Артура Фінкевіча ўжо болей за 2 месяцы трымаюць у магілёўскай турме, дзе знаходзіцца следчы ізалятар.
Праз хвіліну пра прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко визволив від обов'язків чотирьох послів, у тому числі былого старшиню КДБ Владимира Мацкевича, який був послом у Сербії і Чорногорії. У Грузії проходять дотермінові президентські вибори. У Михайла Саакашвілі, який балотується на другий термін, 6 конкурентів. У колонії Андрея Клімова стоїть новогодня єлка. З концертом до зняволених приїжджав колектив народної творчості. Після колядних святов батьки з Дмитра Дашкевича отримають спаткання з сином. У більшості європейських країн після Нового року навідники ресторанів тішаться з відсутності цигаретного диму. У Грузії сьогодні проходять президентські вибори. Былий президент Михаїл Саакашвілі балотується на другий термін. Він пропонував дату до термінових виборів після масових протестів опозиції у листопаді. У Тбілісі знаходиться наш кореспондент Олександр Лукашук. Нашу розмову з ним ми записали після 17-ї години по мінському часі. Привітання у Тбілісі.
Привітання у Празі і у Білорусі.
Скажіть, Олександр, як виглядає Тбілісі у гэтый час і колькі претендентаў глядзяць на вас з выбарчых партрэтаў?
Алена, до завершення выборов засталося 50 хвилинов, нават 45. Я стою на самым початку проспекта Шота Руставелі, фактично каля помніка Руставелі. Город ярко освітлений, ви можете чуть крыху тут грає музыка. Самое нечаканное сьогодні у Тбілісі, апроч, конечно, выборов, это то, что пошел мощный снег, и я вот на проспекте Руставели бачу, как молодь просто гуляет у снежки. Сами жихары города казали мне, что это вельми редкая речь, не памятуют такого, кольки годов назад это было махчимое. Вот выборы сегодня отбываются как раз под снегопадом.
Александр, все-таки мое питание, на кольки у выборчей рекламе, я сподеюсь, что она еще засталася на улицах, на кольки ясно выникает, что за посаду змагаются 7 претендентов.
Знаете, я проехал сегодня по городе и побывал в разных местах. Плакаты выборчие есть. Я бачу, принамсі, плакаты 4 претендентов. Лога президента Грузии Саакашвили и нескольких остатних удельников. Але вчора и сегодня заборонена агитация. И я бы не сказал, что город перенасыщенный такой наглядной агитацией. Этого нема. Але вот выборчие участки працуют.
Якая цікавность и який удел у выборах? Ці можна сказати про некие лічби?
Коли говорить про Тбілісі, я був на нескольких виборчих участках. І ось, скажем, прикладно за 2 години до закриття на двох з них мені показали списи людей, які прийшли голосувати. І це прикладно 50% тих, хто зареєстрований. Поводле законодавства в виборах у Грузії, кількість тих, хто з'явиться на вибори, не впливає на сам винік виборів. Любая явка достаткова. Нема такої, щоб полова прийшла, чи 25%. Ось сьогодні явка коля 50, і ті люди від опозиції, і від назиральники, з якими я про це говорив, вони казали, що Максима Кокупа впливала на двор'я. Але це фактично один фактор, і явка на виборах на минулих була так само не 100%, але крыху більша, ніж тепер.
Олександр, ну і ще назиральники означали, що гэты вибори стануть проверкой на тое, чи стала Грузія після революції ружаў країни демократичної. Ці означають, в приватності, назиральники, з якими ви сустракалися, некі порушенні?
Ми повинні розуміти, що вибори – процеси не тільки голосування. Це те, що відбувалося і перед ними. Умови, доступ різних претендентов до сродков массовой информации, финансовые мощности, ровный доступ до выборцев. И вот присут всему этому и зробят международные назиральники, яких тут каля 3000. У тем лику полновартостная назиральная миссия АБСЕ. Я говорю сегодня с керовником одного из державных организаций, Ассоциация молодых юристов. Только их организация выставила 400 назиральников у трех городах. Амаль до закончения выборов они отримали, как сказал мне их керовник, 182 поведомления про зауваги. Я спытался, какого характера эти зауваги. И, видите, они носили фактически техничный характер, и они не могли быть, первоважная большинство, выкрасны на корысть одного и другого бока. Ну, например, вельми распавсюдженная зауваги вот тут у Тбилиси, это то, что у списах есть люди, которые альбо уже померли, альбо есть люди, яких нема. Справа в том, что многие сдают свои кватеры, многие переехали жить за межу, и регистрации отповедной многие годы не проводилось. Вот такого характеру отбываются назирания. Я хотел нагадать нашим слухачам, что одно из питаний, в якое вырашается сегодня в Грузии, это питание референдума на попытание об долучении Грузии до НАТО. Так питання не стоїть. Залишиться Грузія зараз і завтра, але у жихаров Грузії питаються, чи лічите ви правильним, каб Грузія долучилася до НАТО? І ось про це так само виказуються люди. І сьогодні на проспекті Шатароставель я спитався у одної жінки, яка тут продається і чай, і кава на вулиці, там каток такий біля парламента. Не за кого вона голосувала, але як вона проголосувала по цим питанням, по питанням долучення до НАТО. І ось вона мені сказала крихову хилість, така, що я проголосувала за дружбу. Ну я її питаюся, ведаєте, коли дружить НАТО, то, можливо, ваші сусіди на повночі у Росії подумають, що ви дружите супроти їх. Так, каже, ми не дружимо супроти Росії, ми... Просто дружу.
Александр, якое адрознення атмосфери грузинских выборов от белорусских вы подзначили?
Следующее, я бы сказал, что адрознення такое, якое одразу кидается в очи, это прозрыстость. Прозрыстые урны, в які кидаются бюллетені. На кожном виборчому участку две відеокамери, які цалком знімають все, что відбувається на просторі голосування, і будуть знімати цал подлік голосов. Вот эта прозрыстость, я думаю, что вельми важный показник. И грузинский урад, и грузинский парламент, и і удельники політичних партій зробили вислову з того, що відбулося 2 місяці назад, і хочуть продемонструвати, показати і собі, і світу, що вони зробили все можливе, щоб ці вибори були легітимними.
Александр Лукашук назірає за ходою грузинських президентських виборів у Тбілісі. Ну а перші виніки виборів ми будемо аналізувати у завтрашнім праскім акценті. А зараз протяг святочної теми.
Добрий вечір тому, хто єти мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Не соромитесь долучиться до нашего конкурсу, проспевайте або навать прочитайте свою калядку. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вас чекає приз «Дигитальный приймач». По им вы можете слухать «Свободу» у лепшей якости. Ну а зараз наше питання. Як ви відзначаєте свято Божого народження? На гэтае питання відказували мінакі на проспекті Незалежності у Менску. А питання провела Любов Лунёва.
Я не соблюдаю пост и, честно говоря, даже особо и не отмечаю Рождество. В церковь, ну, я хожу, но не только вот в Рождество и перед ним, а просто, когда мне как бы душа просит.
Мы Рождество отмечаем. Как? Мы можем сесть за стол и чай попить. В церковь я хожу. И я верю в то, что я побуду в церкви, мне легче на душе.
Отмечаем. А как? Ну так, сердце.
Вообще никак. Так, иногда верую, когда
ну,
надо.
Ну як? Богу молюся, у церкву хожу. Почтила.
В церковь схожу, стол накрою перед этим.
Навещаем родных, друзьям ходим. Пост? Пост нет, но в церковь ходим.
Хожу в церковь на службу по случаю праздника. Ну и дома стараемся с семейным столом, как обычно на празднике.
Ну, Рождество Христово, мы все-таки православные. Мы его празднуем дома, выходной, отдыхаем. Так как мы в общежитии живем, мы с ребятами.
Православный. Ходим на улицу, веселимся со всеми людьми, там поздравляем, конечно. Ну и шампанское, которое после Нового года остается. Вино, водку, ну, как все.
В храме иду, молюсь, прошу Господа, чтобы в следующем году, после Рождества, помиловал, спас нас и сына нашего, внуков наших.
Пост соблюдаем в обязательном порядке по силам своим, молитве. Новый год мы встречали в храме, в своем 0 часов была служба. А Рождество пойдем на всеношную, будем встречать в своем храме. Потом придем домой, отдохнем, накроем праздничный стол и в кругу своей семьи будем встречать праздник.
Сюда кутю большую сделаю. Дети меня всегда ждут. Мам, кутю, а я такие маленькие-маленькие, такую им, такие канончики дробненькие с маком. Я сама из деревни, так мы в печь ставим. Обычно перловку ставлю, а потом курка несу, кашки утрочком, сенца, телушки овечечком занесу. Ну, в городе рис, изюмчик туда, сахарку, ну, чтобы вкусненько было.
Такі адказы мы пачулі ў Менску. А ці святкуюць каляды вядомыя беларусы? Ці хрышчоныя яны? Ці венчаныя? Ці былі на споведзі? Ці ведаюць калядныя традыцыі? У панядзелак у нашай ранішняй праграме вы пачуеце адказы рэжысёра Віктара Дашука, актора Віктара Манаева, акадэміка Радзіма Гарэцкага. А во што ў прыватнасці сказала нашай карэспандэнцы дачка колішняга кіраўніка Беларусі Петра Машэрава Наталля.
Я не знаю, хорошо ли или плохо, так сложилась судьба, что коляды мы не отмечали, не было это праздником. Мы отмечали Новый год, но знаю, что есть колядные морозы. Знаю по литературе, сама филолог, собирала колядные песни, ездила в экспедиции по Полесью. Я все знаю.
А ведаете, что такое куття?
Куття? Это, по-моему, каша. Нет?
А вы крещеные, дети ваши крещеные?
Да, да. Дети я крестила, а сама уже взрослые крестились мы с мужем.
Вы, может, венчанные?
Нет, с мужем не венчанные. Сын у меня венчанный, а мы...
Это была Наталля Машэрава. Слухайте ранішні живы эфир. У панядзелак ён пачынаецца о 7 гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На што амбасада США зрабіла заяву, у якой гаворыцца: «Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў знаходзіцца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных, захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна з свабодай выказвання ўсходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў». Наш слухач адгукаецца на выказванне Александра Лукашэнкі.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и все катюши стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
СМС-паведамленне. Вялікі адсотак маршрутак страйкуе. Ці так гэта? Ад 1 студзеня часова не працуюць маршруткі, уладальнікі якіх зарэгістраваныя прыватнымі прадпрымальнікамі. Прыкладам, у Гомелі не працуе 90% маршрутных таксовак. Вось што заявіла супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства транспарту Ксенія Перастаронина.
Министерство транспорта запрет на невыезд маршрутчиков по определению дать не может. Все зависит от того, действующая ли у человека лицензия. Такси – это другая вотчина. Они проходят оформление через местные органы.
Начальник отдела транспорта и коммуникации Гомельского гарвыканкама Вячеслав Петров патлумачыў. Прадпрымальнікі спадзяваліся, што да указу прэзідэнта нумар 760 у апошні момант з'явяцца які-небудзь палёгкі, але гэтага не адбылося. Таму частка маршрутнікаў зараз знаходзіцца ў стадыі перафармлення дакументаў. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку, што той не мае права выязджаць за мяжу. Спадар Лябецька падазраваны ў крымінальнай справе, якую амаль 4 гады таму заявіла Менская гарадская пракуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі.
Гісторыя паўтараецца. Быў сталінскі жалезны занавес і паўтараецца зараз. Першым кліентам стаў Лябецька. Забарона выезда за мяжу.
Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Гэты ордэн – адна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Ва указе прэзідэнта напісана, што Александра Зімоўскага, цытую, узнагародзілі за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, а таксама за падрыхтоўку дзіцячых конкурсаў песні «Еўрабачанне».
такое российское слово «беспредел». Дорогие нам Скорина, стерпел блатанину с часом его деятельности и местом жихарства. Стерпеть и узнагороду Зимовскому за его службу белорусскости. Семья, где больше одного школьника, повинна платить в день по 2-3 тысячи за их проезд, а на верхе, как ни в чем не бывало, гуляют с орденами, с узнагородами.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 19:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў спачатку падзеі ў свеце. У Грузіі завершылася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Паводле неўрадавай арганізацыі «Справядлівыя выбары» актыўнасць выбаршчыкаў за 3 гадзіны да закрыцця ўчасткаў склала 46%. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў, у іх ліку медыя-магнат Бадры Патаркацашвілі і Леван Гачычыладзе, кандыдат ад некалькіх апазіцыйных структураў. Датэрміновыя выбары ў Грузіі былі прызначаныя пасля гвалтоўных сутыкненняў паміж паліцыяй і антыўрадавых дэманстрантаў у лістападзе мінулага году. І Міхаіл Саакашвілі тады ўвёў у краіне надзвычайнае становішча, дзе забараніў апазіцыйны тэлеканал «Імедзі». У Кеніі лідар апазіцыі Раіла Адзінга заклікаў прэзідэнта Мувае Кібакі пайсці ў адстаўку пасля таго, як Кібакі ўчора паведаміў пра фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства для змяншэння напружанасці ў краіне. Палітычнае супрацьстаянне ўладаў і апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Кеніі 27 снежня прывяло да міжэтнічных сутыкненняў. У выніку загінулі больш за 300 чалавек, каля 100 тысяч вымушаныя пакінуць свае дамы, паводле ААН, у сем'ям пагражае голад. У Іране дзяржаўны тэлеканал перадаў паведамленне Міністэрства ўнутраных спраў аб тым, што 385 чалавек сёння зарэгістраваныя для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Выбары прызначаныя на 14 сакавіка. Аналітыкі называюць іх фактычна рэферэндумам адносна кіравання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. У Іраку на поўначы ад Багдаду ад выбуху загінулі 6 чалавек, 3 параненыя. Пасажырскі мікрааўтобус трапіў на прыдарожную міну. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выходныя на рынках Беларусі. У Мінску гандлёвых цэнтрах паркінг, зеркала, манетка, некаторыя шапікі былі зачынены па тэхнічных прычынах альбо ў сувязі з адпачынкам ці перафармленнем дакументаў. Частка памяшканняў наогул вызваленая і здаецца ў арэнду. Гэта звязана з пратэстамі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Ад 1 да 15 студзеня прадпрымальнікі абвясцілі страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 101 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Кніга году 2007 паводле газеты «Наша Ніва» стаў зборнік эсэ Паўла Севярынца «Лісты з лесу». Ён напісаў іх на Полаччыне ў вёсцы Малое Сітна, куды быў высланы на прымусовыя працы за актыўную палітычную дзейнасць. У нашай праграме гутарка з Паўлам Севярынцам. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Еўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадарожскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1,37 год загінула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады вайны. З Кастусем Цвірком зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте фрагменти книги у авторском читанні. Книга году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы з лесу». Ён написал яе на Полыччине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. Першая эссе у книзе датавана 16 вересня 2005 году, а пошнее 1 червеня 2007 году. Помеж гэтыми датами у автора амаль 2 года тяжкой физичной працы на лесу. На рыхтоўках і 2 гады працы свабоднай і духовнай у дачыненнях з тамтэйшымі людзьмі. З гэтага і нараджаліся эсэ, якія штотыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – пятая кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеі года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, что ваша книга «Листы из лесу» потрапить у наш анивский список.
Сподевался, что книга будет зауважена экспертами.
А як усприняли той факт, что не только зауважили, але не оглядячи на то, что в этом списке фигуровали книги вельми и вельми знаных белорусских литераторов, ваша книга с великим отрывом от інших опынулась на первом месте и была названа книгой году.
Был приемно шокован, скажу широ. Дякую Богу за то, что Андрею Дуньку пришла в голову такая идея, и он пропоновал мне писать эти листы, и дякую Богу, что дал мне махчимость писать амаль 2 года.
В предмове до книги вы написали, что она есть спробою знайсти белоруса у гушчары ягоной души, и запрашаете читачок деля гэтых пошуков у дремотный белорусский лес, який повстає со сторонок вашей книги на конкретным лапик Украины с реальными его насильниками на поночи Полоцкого району. А сами вы можете уже сказать, что знайшли примусово працуючи, примусово живучи, і можна сказати, що і примусово на початку, пишучи на задання головного редактора нашої Ніви про те, що ви там робите, як ви сприймаєте те своє життя у висилці на повночі Білорусі. Так ось, ти знайшли ви там білоруса у той дремотній і далекій від цивілізації місцині?
Певно, знайшов, можу сказати, гэта тому, що гэта не просто лес. Гэта Полоччина, де відчувається тисячогодовая глибиня білоруської історії. З самих початків, з хрещення, з часов Фрасіні і Усяслава. Руїни тає Білорусь адгадуються і дагэтуль. Сьогоднішній Білорус там вельмі і вельмі моцна розбурані. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават зняволвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя мясціны, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечанне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дуже задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат становішчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых главках, дзе даводзілася апісваць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае вот знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму той ступені, у якой давалі магчымасці эсэ, писал правду.
Вы назвали книгу ваших дописов «З места примусовой працы на полночи Беларуси «Листы из лесу». У этой назве читается такая выразная аллюзия на листы с подшибеницы Кастуся Калиновского. Ти усведомляете вы себе сегодня автором такой же роли и отказности, якую отчувал керовник вызвольного повстания 1863-64 годов?
Калиновский, его поплечники жили и писали свои листы в непоравнально более жестких умовах, чем есть зараз. Герои минулых стагодзяў стоять выше. Але пэўная роли и пэўная пакликанне есть. Бог дал нам народиться тут не здарма.
Ці адчуваеце вы себе беларускім літаратарам?
Письменникам отчуваю. И в большей ступени, чем политикам. Это докладно могу сказать. Вот до этого отчуваю покликанне беспоселения.
И что на письмовом столе литератора Паула Северинца сёння?
Сёння роман про Беларусь. Апроч гэтага версия национальной идеи, якая будет пэўна называться «Люблю Беларусь» с фотоздымками у твердой вокладцы.
Дякую за гутарку и жадаем, каб ваши новые книги становились бестселлерами.
Паулам Севярынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Севярынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтон «Пакліканыя», прысвечаную Еўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў вісели звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Еўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканыя», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцка.
Хемінгуэй пісаў: «З пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі-мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі. Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Еўфрасінні Полацкай. І яна абраная, а пішуць пра яе – «Пакліканыя». Так і называецца раман «Жыцце Валянціны Коўтун», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да няновай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтун прызнаецца: «Распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Еўфрасіні Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі – начнога аб'яўлення мне самой Еўфрасінні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага жыцця Еўфрасіні Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць «Прадыслава» Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца успрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-га стагоддзя. Героі па-класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». Яе сённяшнія пакліканыя як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты, потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае у натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканыя». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-га стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. І ў Храсінне амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне, і плоцкае ў тым ліку, з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзотыцы, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Аляксандр Лукашэнка вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў паслом у Сербіі і Чарнагорыі. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на другі тэрмін, 6 канкурэнтаў. У калоніі Андрэя Клімава стаіць навагодняя елка. З канцэртам да зняволеных прыязджаў калектыў народнай творчасці. Пасля калядных святаў бацькі Дзмітра Дашкевіча атрымаюць спатканне з сынам. У большасці еўрапейскіх краінаў пасля новага году наведнікі рэстаранаў цешацца з адсутнасці цыгарэтнага дыму.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. Мастацький літопіс своєї родної вёски Зялёная Дуброва у Стародарозькім районі створив поет Кастусь Цвірка. Ён написав книгу «Будзіла вёску Берасцянка». При кінці минулого року книга вийшла у видавецтве «Беларускі книгазбор». За свою стогадовую історію вёска пережила немало драматичних подіяв. Прикладом, за 1937 год загинула і зникла без следу больш зялёнодуброўцаў, чым за 4 гады войны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусі, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў. І конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. Она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя на месцы растяроба. Растерабили лес, вывезли и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, житяпис яе. Як восприняли ваши одновязковцы той факт, что яны герои книги?
Восприняли вельми добро, почали цікавиться, и я усім эту книжку подаровал, и, конечно, все читали, и теперь читают, и теперь и звонят, кто не имел книги, как набыть ее.
Мне вельми близкая ваша книга, тому что у свой час я писал историю своего родного местечка Дзярэчын, что на Зельвеншине. И признаюся вам, сядаючи за письмовый стол, я мел под руками целые стосы архивных документов, где знаходили факты из минувшины вёски вы.
Перш за все я знаходил эти факты у рассказах людей. То, что мне рассказывали, что я сам бачил, все это покладено в основу этой книжки. Просто живые оповедания. Ну и конечно, со своих уластых вспоминов. Все это, вся история, большая частка, больше половины этой истории прошла у меня перед очима. Ну и, конечно, например, 1937 год, коллективизацию, это я уже написал по рассказах людей. Я ж собрывал с усими этими детьми ворогов народа. Их загинуло у 37 годе, может, более, чем у эту чинную войну.
Меня, как читача, особливо уразили те сторонки вашей книги, где как раз про войну, и где описываются налеты партизанов на Зеленую Дуброву и на недалекую вёску Дражна. Чем вы могли потлумачить такое ставление партизанов до своих людей, как до ворогов?
Тут, бачите, у дочинения до Зеленой Дубровы налета там не было, але там партизаны у первые дни войны сустрели окруженцев. И как раз с Украины они были люди и прибирались до дому. А партизаны налетели, ага, окруженцы, дезертиры и ксенцы поставили и расстреляли их.
Мы еще сегодня почуем про историю Другой Сусветной войны, описанную на сторонках книги «Будила вёску Берасцянка». Але, спадар Кастусь, я не могу не задать вам и пытання относно деятельности выдавецтва «Белорусский книгосбор», где вы головный редактор. Что за 2007 год побачила свет у слынной серии и что плянуется до выдания?
В 2007 годе у нас вышли такие томы «Белорусская книга сбора». Это старожитная белорусская литература, у якой подадены творы письменников от 12-го до 17-го стагоддзяў. До юбилею Якуба Коласа мы выпустили вельми солидный том, у які увайшли самые важнейшие его верши, его важнейшие поэмы, его оповяданні, артыкулы. И зусім недавно вышел том выбранного наукоўца, пионера славянознаўства в Беларуси Зарыяна Даленгі-Хадаковскага. Ну, и зусім уже недавно мы отрымали далі сигнальний екземпляр вибраного нашого знакомитого науковця, сучасника Адама Мальдіса.
Дякую, спадар Кастусь. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость, письменник і видавець Кастусь Цвірка. На закінчення, поводля традиції, прогучить у авторському читанні фрагмент з нової книги Кастуся Цвірки «Будила вёску Берасцянка».
Тільки фрагмент, а там у гэтым разделе рассказывается про тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцай 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ўшчалася страляніна. Асабліва моцна і часта стралялі ў засцен адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленні, і з полаху ў дварах расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным мсціўствам. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з Флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца адкуль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякий выпадак маленькую землянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся хлявы і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з землянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць і згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову свіней, але самую не пашкадаваць. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і патуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па матеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Ё ж маці, якой на ўлёт прастрэлілі рот, і валенькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя, праз 5 гадоў, калі ёй не было 10, памерла ад ран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве. Пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя постачкі. Па праўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады. Ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, выйшаўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценак. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі, засценкаўцамі, якім пашанцала ўратавацца таго пабоішча. Звычайна старые люди за стенкой святочными днями уходят посидеть на лавочках коле своих хат. До их и я подсаживался, с некоторыми сустракался в Минску, где они обжилися. Ихные вспоминки про эту страшную первовеликодную раницу 1943 года немогчимо было мне слухать без великого душевного боли.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будила вёску Берастянка». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 12 студзеня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – «Што, дзе, калі, як?»
У ефірі «Свободи» – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.